Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά. Λοιπόν, είμαστε στην ακολουθία του Αραβόνος, στην ευχή αυτή την οποία λέγει ο ιερέας, αφού ευλογήσει τους ανθρώπους, το πλήρωμα της Εκκλησίας, λέγοντας «Ειρήνη πάση», και μετά λέγει την ευχή αυτή προς τον Θεό και λέγει «Εσύ Θεέ μου, ο οποίος προσκάλεσε σε γάμο πνευματικό την Εκκλησία, η οποία προερχόταν από τα ειδωλολατρικά έθνη και την ανέδειξες Αγνήν και Παρθένων». Μέχρι εδώ είχαμε σταματήσει από ό,τι έχω εγώ εδώ σημειωμένο. Και λέγει πιο κάτω «Ευλόγησον τα μνήστρα ταύτα και ένωσον και διαφύλαξον τους ζούλους σου τούτους εν ειρήνη και ομονία». Ευλόγησε, λέγει Θεέ μου εσύ, τα μνήστρα, τους αραβώνες. Είπαμε ότι αραβώνα σημαίνει υπόσχεση, σημαίνει εγγύηση, σημαίνει αυτό το σημείο, το ορατό σημείο της υποσχέσεως αυτών των δύο ανθρώπων προκειμένου να προχωρήσουν, εάν όλα πάνε καλά και τα βρουν μεταξύ τους και τέλος πάντων δεν υπάρχει οποιαδήποτε δυσκολία, να προχωρήσουν κανονικά για να γίνει ας πούμε αυτό το μυστήριο του γάμου. Και είναι καλό λοιπόν σε αυτήν τη διαδικασία του αραβώνος, σε αυτήν τη διαδικασία δηλαδή σήμερα δεν γίνεται αραβώνας κανονικά, γίνεται η ακολουθία αυτή αμέσως πριν την ακολουθία του γάμου. Παλαιότερα γινόταν νωρίτερα, όπως ξέρετε, και εμάς εδώ στην Κύπρο γινόταν νωρίτερα, γιατί ήταν και οι κοινωνικές συνθήκες τέτοιες όπου δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να βγουν έξω, ας πούμε, μια κοπέλα να συναναστρέφονται, διότι οι άνθρωποι είχαν άλλες συνήθειες. Αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν δυνατόν να γίνει εύκολα και έτσι οι άνθρωποι αραβωνίζονταν για να έχουν τη δυνατότητα να γνωριστούν καλύτερα μεταξύ τους. Είναι η περίοδος της γνωριμίας. Αυτό σήμερα γίνεται χωρίς τον αραβώνα, γνωρίζονται οι άνθρωποι, γνωρίζονται, ξαναγνωρίζονται, ξαναγνωρίζονται. Γνώρισε, γνώρισε, στο τέλος τα κάνουν θάλασσα. Όσπου γνωρίζονται παραπάνω ταλαιπωρούνται. Λοιπόν, χρειάζεται. Σε αυτό το διάστημα λοιπόν της γνωριμίας είναι καλό κανείς να περνά έτσι και δυσκολίες και δοκιμασίες. Να δοκιμάζεται η σχέση αυτή. Και καλύτερα να δοκιμαστούν όλα σε αυτό το διάστημα. Να μην δοκιμαστούν αργότερα. Γιατί αργότερα μέσα στο γάμο τα πράγματα δεν είναι εύκολα να αλλάξουν. Έτσι. Και δεν είναι και ακίνδυνο το να μπει κανείς σε μια διαδικασία δυσκολίας. Διότι και μέσα στο γάμο φεύγει εκείνος ο πρώτος ενθουσιασμός σιγά σιγά. Ο άνθρωπος μπαίνει μέσα στα δεδομένα της των κοινωνικών του υποχρεώσεων, κουράζεται, κουράζει και τον άλλον άνθρωπο, γίνονται άλλα προβλήματα από την καθημερινότητα και είναι δύσκολο η σχέση των δύο ανθρώπων, των δύο συζύγων αυτών, των συντρόφων αυτών να ταλαιπωρείται και με άλλα πράγματα. Ενώ στην περίοδο της γνωριμίας, όπου υπάρχει και περισσότερος ενθουσιασμός και περισσότερο συνέστημα και τα πράγματα είναι πιο ξεκούραστα, δεν μπήκαν ακόμα μέσα στον πολυχρόνιο εκείνον θεσμό του γάμου, καλό είναι να τα πράγματα να δοκιμάζονται. Το ίδιο είναι και στο μοναχισμό, ξέρετε. Λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ένα ωραίο πράγμα, ότι κοίταξε, λέει, πρόσεξε, πριν πάεις ας πούμε στο μοναστήρι, πριν παραδώσεις τον εαυτό σου στην υπακοή του μοναχικού σχήματος, στο γέροντα τον οποίο θα επιλέξεις, δοκίμασέ τον. Δοκίμασέ τον καλά, να το γνωρίσεις. Πρόκειται πράγματι για κυβερνήτη ή μήπως είναι κανένας ναύτης. Και αντί να σε οδηγήσει ας πούμε κάπου καλά, πνιγείς και εσύ πνιγεί εκείνος στο τέλος. Μη διστάσεις να δοκιμάσεις καλά. Γιατί ύστερα δεν μπορείς να δοκιμάζεις πλέον. Γιατί ύστερα τα πράγματα αλλάζουν. Έτσι και μέσα στο γάμο είναι. Η περίοδος της νοημίας είναι περίοδος δοκιμασίας. Δοκίμασε τον άλλον άνθρωπο. Βέβαια εντάξει, μην του κάνεις ζωή του μαρτύριο. Αλλά μάθε, γνώρισε τον άλλο. Γνώρισε το σωστά. Ξιχνίασε τον άλλον άνθρωπο. Ξιχνίασε τον να δούμε πώς συμπεριφέρεται, πώς σκέφτεται, πώς αντιμετωπίζει πολλά πράγματα. Βέβαια όλα αυτά με διάκριση. Ούτε να φοβάστε την περίοδο της δοκιμασίας εάν συμβαίνουν και δύσκολες περιστάσεις. Άστε τις να συμβαίνουν. Καλύτερα να συμβούν όλα αυτά σε αυτήν τη διάρκεια της σχέσης παρά αργότερα. Ώστε ο άνθρωπος όταν τα περάσει και τα τακτοποιήσει και ξέρω εγώ τακτοποιηθεί μέσα του, μετά απόλυτα βέβαιος να προχωρήσει ξεκάθαρος και ειλικρινής και πεντακάθαρος που απέναντι στον άλλον άνθρωπο. Αυτή είναι η περίοδος της γνωριμίας των αραβώνων. Εδώ λοιπόν ο ιερέας ευλογεί τους αραβώνες αυτούς, αυτή τη σχέση των ανθρώπων, αυτή την πορεία, αυτή τη δοκιμασία των ανθρώπων και λέει σε συνέχεια «Και διαφύλαξε και ένωσε και ένωσε και διαφύλαξε τους ζούλους σου αυτούς σε ειρήνη και σε ομόνοια». Βλέπετε, η Εκκλησία παρακαλεί το Θεό αυτούς τους ανθρώπους που δοκιμάζουν την σχέση τους να τους ενώσει. Ο Θεός θέλει να ενώνει τους ανθρώπους. Ο Θεός πάντα ενώνει τους ανθρώπους. Εάν είναι αυτοί οι άνθρωποι για το καλό τους να προχωρήσουν, να προχωρήσουν. Εάν βέβαια δεν είναι για το καλό και δεν θα έχουν ας πούμε αίσια ανέκβαση, καλύτερα κάτι να διαλυθεί από την αρχή, όσον οδυνηρών κι αν είναι. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ας πούμε στη διάρκεια της δοκιμασίας, στη διάρκεια της νοημίας, να έχουμε και το πόδι μας πάνω στο φρένο πατημένο, όχι μόνο βενζίνη έτσι, και να είμαστε ας πούμε πάρα πολύ έτσι αφεμένοι ας πούμε, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Καλύτερα είναι να έχουμε και ένα κρατούμενο στον εαυτό μας, να κρατάμε λίγο τον εαυτό μας, γιατί είναι περίοδος γνωριμίας, περίοδος που γνωρίζεις τον άλλον άνθρωπο. Αλλά και αν ακόμα σε αυτή την περίοδο έρθει μια οδυνηρή κατάσταση η οποία λέει ότι σταματάς με αυτή τη σχέση. Σταματά για τον άρφα ή τον λόγο. Ή καμιά φορά μπορεί να μην ξέρεις και τον λόγο ακόμα. Καλύτερα τώρα, κι ας λυπηθούμε και ας πονέσουμε και ας κλάψουμε παρά αργότερα. Τουλάχιστον τώρα θα πονέσεις, θα σφίξεις την καρδιά σου σιγά σιγά, συν τον χρόνο μαζί με τον αγώνα που να κάνεις θα περάσει. Αργότερα θα έχεις και άλλες δυσκολίες και άλλους που θα επηρεαστούν από τυχόν αποτυχία που μπορεί να συμβεί. Ο Θεός λοιπόν θέλει να ενώνει τους ανθρώπους, γιατί έτσι είναι το Πνεύμα του Θεού. Πάντοτε όταν ο Θεός είναι παρόν, ενώνει τους ανθρώπους. Ο διάβολος χωρίζει τους ανθρώπους, ο Θεός ενώνει. Και διαφύλαξε και διαφυλάττει αυτούς τους ανθρώπους, διότι σίγουρα ο άνθρωπος μοιάζει σαν κάποιον που πορεύεται τη ζωή του μέσα σε ποικίλες παγίδες. Και οι μέρες μας ιδίως έχουν αυτό το γνώρισμα. Το παρατηρεί κανείς, δεν θα το πίστευε κανείς αυτό το πράγμα, για δεν το άκουγε. Ότι ναι, θέλει να μας διαφυλάξει ο Θεός και να διαφυλάττει τη σχέση των ανθρώπων. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είτε καλοπροαίρετα, είτε κακοπροαίρετα, είτε από αφέλεια, είτε ας πούμε γνώση τους, παρεμβάλλουν πολλά εμπόδια στη σχέση των ανθρώπων. Και ανοίγουν το στόμα τους εύκολα και λένε διάφορα λόγια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν. Εντάξει, μπορεί να πει κανείς ότι από ενδιαφέρον, κατά τη δική τους κρίση. Αλλά εύκολα σήμερα λες του άλλου πράγματα άσχημα. Είναι κάτι που τα ακούμε συχνά. Ένας άνθρωπος γνωρίζεται με κάποιον άλλο, δύο άνθρωποι, ας πούμε, ένας άνθρωπος, μια γυναίκα, γνωρίζονται, προσπαθούν να γνωριστούν μεταξύ τους, να δουν εάν ταιριάζουν, και συμβαίνει άνθρωποι γνωστοί και άγνωστοι ακόμα, προσκεκλημένοι και απρόσκλητοι, να επεμβαίνουν και να εκφέρουν γνώμη ή να λένε πράγματα, ξέρεις, πρόσεχε τον εκείνον, είναι έτσι και έτσι και έτσι, πρόσεχε την τούτη, είναι αυτά το πράγμα. Και ο καθένας βέβαια μας περιγράφει με τον δικό του τρόπο. Έχουμε και ευκολίες επικοινωνίας σήμερα, έτσι. Στέλνεις και, ξέρω εγώ, μηνύματα από άγνωστα τηλέφωνα, πώς τα λένε εκεί, τις απόκρυψες και όλα αυτά τα καινούργια φρούτα. Λες ό,τι θέλεις, βάλεις το άλλο μέσα του τον λογισμό, τον κακό λογισμό, και μετά κάτσε να βρεις τι θα γίνει. Καλό είναι, παιδιά, να ακούμε τις γνώμες των ανθρώπων, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από υπεύθυνα πρόσωπα, και από τους γονείς μας και από τους φίλους μας και από γνωστούς ανθρώπους. Εντάξει, άκουγε και μια γνώμη άλλη, μην την απορρίπτεις τελείως, άκουγε την, ας πούμε, ερεύνησέ την, βάρ την υπόψη σου, αλλά όμως μη στέκεσαι σε αυτά τα πράγματα, γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι εις θέση να ξέρει τον άλλον τόσο καλά όσον, ας πούμε, κάποιος που τον ζει από κοντά και έχει μια σχέση αγάπης μαζί του, και κανένας άνθρωπος δεν είναι πάντα το ίδιο. Δηλαδή, ας το πάρουμε από τον εαυτό μας. Εάν ρωτήσουμε 500 ανθρώπους τι γνώμη έχουν για μας, ο καθένας θα πει τη δική του γνώμη. Αυτός είναι καλός, αυτός είναι κακός, αυτός είναι άγιος, αυτός είναι δαίμονας, αυτός είναι σατανάς, είναι, ξέρω εγώ, χίλια πράγματα. Έτσι είναι. Ρωτήστε για μένα, ας πούμε. Ας φέρω δικό μου παράδειγμα. Ρωτήστε για μένα. Θα ακούσετε από το πιο μεγάλο, από το έναν άκρο μέχρι το άλλον άκρο. Λοιπόν, ούτε το ένα είναι σωστό, έτσι, ούτε το έναν άκρο είναι σωστό, αλλά ούτε και το άλλο άκρο σωστό. Ας πούμε, καλά, δεν είμαι άγιος, ρε παιδί μου, αλλά δεν είμαι και δαίμονας. Άνθρωπος είμαι. Άνθρωπος. Άνθρωπος, εντάξει, σαν άνθρωπος κάνω λάθη. Κάνω και καλά πράγματα. Κάνω και στραβά πράγματα. Είμαι άνθρωπος, όπως όλοι οι άνθρωποι. Δεν είμαι, ας πούμε, αλάθαστος, ούτε τέλειος, ούτε κάτι υπερβολικούς χαρακτηρισμούς, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, αυτός ο άνθρωπος είναι ένας παλάθαστος, ας πούμε. Όχι, αυτές είναι υπερβολές. Αλλά ούτε και δαίμονας. Εντάξει, δεν είμαι και δαίμονας. Άνθρωπος είμαι. Ο Θεός μας έπλασε να είμαστε άνθρωποι. Ακόμα και οι δαίμονες οι καημένοι, και αυτοί, εντάξει, η θέληση τους είναι κακή, ας πούμε, δεν είναι η φύση τους. Λοιπόν, οπότε αν βλέπουμε ότι οι κρίσεις των ανθρώπων δεν είναι πάντοτε έτσι ασφαλής, ας πούμε, για τον άλλον άνθρωπο. Εντάξει, άκουσε τη γνώμη του, έχει την υπόψη σου, αλλά κάμε και εσύ τη δική σου κρίση και τη δική σου γνώμη. Μην είσαι τόσο πολύ εξαρτώμενος από το τι λένε οι άλλοι άνθρωποι. Έρχονται καμιά φορά και λένε, ας πούμε, ιδίως αυτό δυστυχώς το παθαίνουν τα αγόρια και το παθαίνουν από τη μάνα τους. Και εγώ, όταν έρχονται κοπέλες που μου λένε ότι, κοίταξε, ας πούμε, είχα σχέση με έναν παιδί και η μάνα του δεν με ήθελε, και τελικά, ας πούμε, βλέπεις το παιδί εκείνο, σκέφτεται να με παντρευτεί διότι η μάνα του δεν με θέλει. Λέω, διώξε τον. Διώξε τον. Άμα από τώρα επηρεάζεται από τη μάνα του, ή τον κάνεις ύστερα. Σου φέρει η μάνα του σπίτι σου. Και αν έχεις μεν τη δύναμη, την πνευματική, να την κρατήσεις, εντάξει, θα γιάσεις. Αλλά να την έχεις αυτήν τη δύναμη, να έχουμε. Λοιπόν, και λες, καλά, εσύ δεν έχεις άποψη για αυτήν την κοπέλα που την γνωρίζεις. Ναι, είναι καλή, την αγαπώ, ξέρω εγώ, είναι σωστή κοπέλα κτλ. Αλλά ξέρεις, δεν τη θέλω σπίτι μου, δεν την χωνεύω. Χίλια πράγματα μπορεί να βρουν, ας πούμε. Δεν είναι ωραίο πράγμα, παιδιά, να είμαστε ανεμόμυλοι. Δηλαδή, ό,τι λένε οι άλλοι και εμείς να πηγαίνουμε, ας πούμε, έτσι. Να έχουμε δική μας κρίση, δική μας άποψη. Ωραία, να λαμβάνουμε υπόψη τι μας λένε και οι άνθρωποι, οι άλλοι. Και οι γονείς μας, σίγουρα. Θα λάβω υπόψη μου. Θα το σκεφτώ. Δεν θα το απορρίψω αμέσως. Αλλά όλα αυτά θα τα ακούσω, όλα θα τα λάβω υπόψη μου, όμως θέλω να αποκτήσω και πρέπει να αποκτήσω δική μου γνώμη για αυτόν τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου. Γιατί μπορεί πράγματι για κάποιον να είναι πολύ κακός ή μέχρι τώρα ήταν πολύ κακός. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι πάντα το ίδιο. Αυτός που σήμερα είναι κακός, αύριο μπορεί να είναι πολύ καλός. Και αυτός που σήμερα είναι καλός, αύριο μπορεί να γίνει πολύ κακός. Άρα δεν μπορείς να είσαι απόλυτα βέβαιος και να κρίνεις και από παρελθόντα πράγματα της ζωής του άλλου ανθρώπου. Θα τα μετρήσεις όλα, αλλά πρέπει να δεις εσύ τι κάνεις. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ήσαν πολύ καλοί άνθρωποι και μπαίνοντας μέσα στο γάμο έγιναν πολύ κακοί άνθρωποι, κάκιστοι άνθρωποι. Γιατί βρήκαν κακές περιστάσεις και έγιναν και αυτοί, ας πούμε, έτσι με κακό χαρακτήρα, με κακή συμπεριφορά. Όπως υπάρχουν άνθρωποι που είχαν κακό χαρακτήρα και αδύνατο χαρακτήρα και δυσκολίες στη ζωή τους και όμως μπαίνοντας σε ένα σωστό περιβάλλον, βρίσκοντας ένα σωστό άνθρωπο δίπλα τους, αυτοί οι άνθρωποι βοηθήθηκαν, εστάθηκαν, έγιναν εξαιρετικοί, ας πούμε, σύζυγοι, εξαιρετικοί γονείς και δεν είχαν τίποτα από αυτά τα οποία ήταν παρελθόντα. Μετά και η ηλικία μας ίδια. Άλλος πως είναι ο άνθρωπος όταν είναι νέος, άλλος πως όταν γίνει 30 χρονών, άλλος πως όταν γίνει 40 χρονών, άλλος πως όταν γίνει 50 χρονών. Δεν είναι πάντα ο άνθρωπος το ίδιο. Γι' αυτό και ο Θεός δεν μας επιτρέπει να κρίνουμε εμείς τους άλλους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα διότι δεν ξέρουμε την καρδιά του άλλου. Εσύ τον είδες σε μια στιγμή κακή, έτσι. Άμα έρθει κάποιος και με δει εμένα μια ώρα που με πιάνε τα νεύρα και φωνάζω και γίνομαι εξωφρενός, σου λέει τι είναι αυτός. Φωνάζει και ορίεται και τι κακούργος είναι. Μπορεί το μεταξύ να θυμώνει μια φορά τον χρόνο. Αλλά με είδε εκείνη τη φορά. Τις υπόλοιπες δεν με είδε. Μου κόλλησε την πινακίδα ότι αυτός είναι στραβόξυλο, είναι κακός άνθρωπος. Ενώ δεν είμαι κακός, ας πούμε. Ή μπορεί να με είδε άλλες φορές που είμαι καλός, αλλά είναι 2-3 φορές αυτές που είμαι καλός. Αλλά τι καλός άνθρωπος είναι. Οι υπόλοιπες φορές όμως είμαι άνω κάτω. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι γίνεται μέσα στον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό δεν μπορούμε και δεν είναι ακίνδυνο να κρίνουμε τους άλλους ανθρώπους και πολύ περισσότερο σκολλούμε ετικέτες. Αυτός είναι έτσι, ο άλλος είναι αλλιώς, ο άλλος είναι διαφορετικός. Γι' αυτό και στο θέμα του γάμου απόλυτη ευθύνη έχει αυτός που διαλέγει τον σύντροφό του. Εμείς οι υπόλοιποι, οι τα τρίτα πρόσωπα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί. Ούτε να δίνουμε άκρα συγκατάθεση, ούτε άκρα άρνηση. Άφησε τον άλλον άνθρωπο να διαλέξει. Πες του τη γνώμη σου. Νομίζω είναι καλό παιδί, νομίζω είναι καλός άνθρωπος. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είναι καλός, άρα κάνει και για σένα. Και εσύ είσαι καλή και αυτός είναι καλός, αλλά μπορεί να μην ταιριάζεται. Δεν σημαίνει ότι δύο καλοί πάντα ταιριάζουν. Μπορεί να είναι άγιος, αλλά να μην σου κάνει. Μπορεί να είναι χρυσός, αλλά να μην είναι για σένα. Επίσης, εμείς να αφήνουμε τον άλλον άνθρωπο να παίρνει την ευθύνη επάνω του. Γιατί είναι ευθύνη που αφορά τον ίδιο και όχι εμάς. Και δεν πρέπει εμείς να γινόμαστε, ας πούμε, τα στηρίγματα πάνω στα οποία θα πατήσει κάποιος για να οικοδομήσει το γάμο του ή για να τον διαλύσει. Όπως, ας πούμε, και στο θέμα που κάποιος άνθρωπος αποφασίζει να διαλύσει το γάμο του. Έχετε και σου περιγράφει όλη τη δυσκολία. Και λέει, ξέρεις, θέλω να χωρίσω. Ποια είναι η γνώμη σου? Τι να του πεις? Λες, κοίταξε, είναι δική σου απόφαση τι θα κάνεις. Εάν θέλεις να χωρίσεις, εσύ θα αποφασίσεις. Εγώ δεν μπορώ να σου πω χώρισε. Ούτε πάλι μπορώ να σου πω μη χωρίσεις. Εκτός αν είναι πολύ προφανής ο λόγος, δεν χρειάζεται, ας πούμε, για αυτό το μικρό πράγμα κανείς να προχωρήσει. Αλλά αυτές οι αποφάσεις είναι πολύ σημαντικές για τον κάθε άνθρωπο και είναι καλό ο άνθρωπος να φέρει την ευθύνη και το βάρος της αποφάσεως του, ώστε στη συνέχεια οτιδήποτε συμβεί να μην τα φορτώνει σε άλλους ανθρώπους, αλλά να καταλάβει ότι εσύ από μόνος σου επέλεξες αυτόν τον δρόμο ή τον άλλο δρόμο. Και άρα πρέπει να κρατήσεις αυτή την ευθύνη και να βαδίσεις το δρόμο τον οποίο είτε επέλεξες είτε σου εδόθηκε στη ζωή σου, και ανάλογα θα αγωνιστείς κατά τον καλύτερον τρόπο. Ο Θεός πράγματι να διαφυλάξει τους ανθρώπους από όλες αυτές τις παγίδες και από όλα αυτά τα λόγια και από όλους αυτούς τους καλοπροαίρετους και κακοπροαίρετους που υπάρχουν δυστυχώς πολλοί γύρω μας, που ανοίγουν το στόμα τους και λένε κρίσεις για τους άλλους. Και αυτό είναι σύνηθες σε όλα τα επίπεδα. Να διαφυλάξει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους εν ειρήνη και ομονία. Μέσα στην ειρήνη και στην ομόνια. Αυτούς τους όρους ειρήνη και ομόνια θα τους συναντούμε συχνά σε ευχές αυτές του γάμου, γιατί είναι από τα πιο βασικά γνωρίσματα τα οποία χρειάζεται για να αυξηθεί αυτή η σχέση της συζυγίας. Η ειρήνη. Είπαμε και άλλες φορές ότι για μας, παιδιά, για την Εκκλησία, η ειρήνη δεν είναι το να, ας πούμε, να μην τσακωνόμαστε. Μπορεί να μην τσακωνόμαστε ποτέ μας, αλλά να μην έχουμε και αγάπη μεταξύ μας. Μπορεί να μην τσακωνόμαστε καμιά φορά, αλλά να μην είμαστε ειρηνικοί άνθρωποι. Μπορεί να μην τσακωνόμαστε, αλλά να μην έχουν καμιά σχέση. Ούτε πάλι το ότι αγαπιούμαστε, ας πούμε, έτσι συναισθηματικά, ούτε και αυτό είναι η ειρήνη, η οποία λέγει Εκκλησία. Η ειρήνη είναι η παρουσία του Θεού. Αυτή η παρουσία του Θεού από την οποία προέρχονται όλα τα υπόλοιπα. Της ειρήνης, της ομόνοιας, της σταθερότητας και όλα τα άλλα. Και η ειρήνη δεν σημαίνει ότι για να έχουμε ειρήνη, ας πούμε, να προσέχουμε, ξέρω εγώ, να μην λέμε κάτι διαφορετικό από τον άλλον άνθρωπο, να μην κάνουμε κάτι που να δυσαρεστήσουμε. Δεν είναι δυνατόν να είναι όλες οι σκέψεις μας και όλες οι ενέργειές μας και όλες οι αποφάσεις μας όμοιες με τις σκέψεις και αποφάσεις του άλλου ανθρώπου. Είμαστε άνθρωποι, είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες, άρα θα υπάρξει περίπτωση που για κάποια θέματα θα έχουμε άλλη γνώμη, άλλη πεποίθηση. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο πολύ δίσκαπτοι ώστε να πούμε, ξέρεις, για να έχουμε ειρήνη πρέπει ό,τι λέω εγώ να λες και εσύ το ίδιο. Διαφορετικά θα τσακωνόμαστε. Αυτό δεν είναι πνευματική ειρήνη. Μπορούμε να λέμε διαφορετικά πράγματα, αλλά να είμαστε ειρηνικοί άνθρωποι. Και αυτή είναι η σωστή, ας πούμε, σχέση. Λένε καμιά φορά, διαβάζω και στις εφημερίδες και με ρωτούν κυρίως τα παιδιά στα σχολεία που διαβάζουν και είναι τα καημένα. Παλαιότερα, ας πούμε, τώρα δεν τα πολύ γράφουν κιόλας. Έγραφαν εφημερίδες, ξέρω, όταν είχαμε σύνοδο, έλεγε, μαχαιρώματα στη σύνοδο, ας πούμε. Σκοτωμό στη σύνοδο. Καλά ρε, εγώ ήμουν εκεί, ας πούμε. Ούτε σκοτώματα είδαμε, ούτε μαχαιρώματα είδαμε, ούτε... Τι έγινε με στη σύνοδο? Είδε κανένας από εσάς τέτοια πράγματα? Εντάξει, είχαμε άλλη γνώμη. Άλλη γνώμη ο ένας, άλλη γνώμη ο άλλος. Μα αυτό το πράγμα είναι σωστό, είναι πρέπον. Πώς θα γίνει δηλαδή, σε ποιο καθεστώς ζούμε που 15 άνθρωποι, 20 άνθρωποι πρέπει να έχουμε όλη τη διαγνώμη? Πρέπει να είμαστε άρρωστοι τότε. Ή θα είμαστε άρρωστοι ή ζούμε σε ολοκληρωτικό καθεστώς που έκαναν, ας πούμε, εκλογές και έβγαιναν παψηφοί όλοι. Δεν έχει ούτε ένα ψήφο, ας πούμε, αντίθετο. Μα δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να διατηρεί ο καθένας την προσωπικότητά του και την ευθύνη του. Βεβαίως. Και στο γάμο και στο μοναστήρι και στη σύνοδο και παντού μπορώ να πω την άποψή μου, που μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από τη δική σου άποψη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι γινόμαστε εχθροί, δεν σημαίνει ότι τσακωνόμαστε, δεν σημαίνει ότι μας χωρίζει κάτι. Τίποτα απολύτως δεν μας χωρίζει. Διατηρούμε την αγάπη μας και την ειρήνη μας ανεξάρτητα εάν έχω διαφορετική άποψη. Έτσι λειτουργεί και η Εκκλησία μέσα στην ποικιλία των χαρισμάτων. Ακόμα και οι Άγιοι, παιδιά, οι Άγιοι άνθρωποι και οι σύγχρονοι Άγιοι, και αν γνωρίσετε Άγιους ανθρώπους θα δείτε ότι δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Δεν μοιάζουν, ούτε έμοιαζαν αυτοί οι Άγιοι που διαβάζουμε σήμερα, που γνωρίσαμε και εμείς στις μέρες μας. Δεν ήταν όμοιοι άνθρωποι. Δηλαδή, ας πούμε, στις μέρες μας, εγώ γνώρισα μερικούς Άγιους ανθρώπους στο Άγιον Όρος. Τον πατέρα Παΐσιο, τον γέροντα Παΐσιο, τον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, τον γέροντα Πορφύριο, τον πατέρα Φιλόθρο τον Τζερβάκο, τον γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ, τον πάτερ Ιάκωβο στην Χαλκίδα, τους γνώρισε. Ήταν τελείως διαφορετικοί ο ένας από τον άλλο. και σαν χαρακτήρες και σαν άνθρωποι και σαν τρόπο που προσέγγιζαν τους άλλους ανθρώπους. Έβλεπες ο ένας ήταν, ας πούμε, έτσι, όλος ήταν διαφορετικός. Μπορεί ακόμα και στο ίδιο θέμα να είχαν διαφορετικές απόψεις. Να είχαν και διαφορετικές απόψεις. Δηλαδή ο ένας το προσέγγιζε με τον έναν τρόπο, ο άλλος το προσέγγιζε με άλλο τρόπο. Αυτό όμως δεν τους επηρεάζει στο να είναι Άγιοι. Και δύο ήταν Άγιοι. Και στην Παλαιά Διαθήκη, ας πούμε, ο Μωυσής ήταν άλλος άνθρωπος, ο Αρών ήταν άλλος άνθρωπος, ο Δαβίδ ήταν άλλος άνθρωπος. Διατηρεί δηλαδή ο άνθρωπος την προσωπικότητά του. Και μέσα στο γάμο. Δεν σημαίνει ότι ο γάμος αφομοιώνει το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Όχι, δεν το αφομοιώνει. Ίσα ίσα ολοκληρώνει το πρόσωπο του άλλου, την προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου. Αλλά την ολοκληρώνει με τρόπο ώστε όταν θα πεις τη γνώμη σου και όταν θα είσαι ολοκληρωμένο πρόσωπο, να είναι τόσο όμορφα φτιαγμένο, πως λέγει ένας Άγιος σύγχρονος, ότι λέει το φως, το οποίο είναι τόσο όμορφο, αποτελείται από 7-8 χρώματα, έτσι. Άμα γίνει και το ουράνιο, πώς το λένε, το ουράνιο τόξο που φαίνεται από τη βροχή, που διαθλάται το φως, βλέπετε πόσα χρώματα έχει. Όλα εκείνα τα χρώματα λοιπόν είναι τόσο ενωμένα μεταξύ τους που τα βγούμε έξω και δεν είναι η βροχή, δεν ξεχωρίζουμε ποιο είναι το μπλε, ποιο είναι το κόκκινο, ποιο είναι το κίτρινο, ξέρω και τι άλλα έχει. Όλα αυτά είναι φως. Το ίδιο πράγμα πρέπει και να είναι και ο άνθρωπος. Και μια αδελφότητα, η εκκλησία ίδια, ο γάμος που είναι εικόνα της εκκλησίας, ένα μοναστήρι που είναι μικρή εικόνα της εκκλησίας, τι σημαίνει? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν όλοι το δικό τους χρώμα, αλλά όλοι αυτοί συνθέτουν αυτό το φως. Έλεγε και ο Παπα Εφρών στα Κατουνάκια, λέει, άμα έλεγε για κάποιον άνθρωπο, χρησιμοποιούσε το εξής, έλεγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο Διονυσίου είναι ο τάδε, άλλο άρωμα αυτός, ο άλλος είναι άλλο άρωμα, έλεγε. Όλοι ήταν αρώματα, αλλά ο καθένας το δικό του άρωμα. Σκοπός να μην βρωμούμε δηλαδή, να μην μυρίζουμε άσχημα. Αρώματα πολλά υπάρχουν στον κόσμο. Κάθε ένας έχει τη δική του προσωπικότητα, τη δική του ύπαρξη και τα δικά του χαρίσματα. Γι' αυτό υπάρχει η ποικιλία των χαρισμάτων και γι' αυτό η αρχοντιά, η πνευματική είναι να αναγνωρίσεις στον αδελφό σου τα χαρίσματα που έχει και τα χαρίσματα που δεν έχει. Να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Άμα τον πιέσεις, άμα τον καταπιέσεις, θα τον πνίξεις. Ως εδώ μπορεί, δεν μπορεί παρακάτω. Δεν μπορεί να τον πιέσεις περισσότερο. Θα διαλυθεί. Να ξέρεις και τα όρια του άλλου ανθρώπου. Αλλά αυτά για να τα ξέρεις, πρέπει εσύ ο ίδιος να είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Να είσαι άνθρωπος ο οποίος ξέρεις τον εαυτό σου. Ξέρεις, ας πούμε, αυτή την αρχοντιά την πνευματική, ώστε να μπορείς να αξιοποιείς τα χαρίσματα του άλλου χωρίς να τον στραγγαλίζεις και να τον καταπιέζεις. Αυτό που πρέπει να ξέρουν και οι γονείς και τα παιδιά τους, έτσι. Όπως είπαμε την άλλη φορά και δεν πολύ άρεσε κιόλας, διότι, εντάξει, ένα μωρό, ας πούμε, πρέπει να διαβάζει. Πρέπει να διαβάζει. Είπα και εγώ, πήρα το μέρος των μωρών και είπα ότι, εντάξει, ας πούμε, δεν έχει όλα τα μωρά Αϊνστάιν. Άστο και το μωρό, όσο εκεί μπορεί να φτάσει, ας πούμε. Βέβαια, αυτό μπορεί να θεωρηθεί και υπέρ των τεμπέλικων μωρών, ας πούμε. Αλλά και από την άλλη πλευρά. Και εκείνον το διέβασε. Και σφίξε και τα μωρά. Πού θα βγουν και εκείνα, πού θα πάνε στο τέλος? Να αρχίσουν να λασκάρουν. Έχουν όρια. Έχει παιδάκια πράγματι τα οποία αποδίδουν. Σφίξε τα εκείνα τα μωρά, βγάζουν ζουμί. Έχει άλλα που δεν μπορούν όμως. Δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν μπορεί να αποδώσει σε αυτόν τον τομέα. Αποδίδει κάπου αλλού. Αποδίδει σε έναν άλλον τομέα. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι για όλα τα πράγματα. Και αυτό είναι και η ομορφιά της κοινωνίας. Και η ομορφιά και της εκκλησίας. Άρα λοιπόν μπορούμε να ζούμε εν ειρήνη μεταξύ μας, μέσα στο γάμο μας, αποδεχόμενος ένας τον άλλο. Και η ομόνοια που λέει στη συνέχεια, αυτό είναι. Δεν σημαίνει να έχουμε όλοι τις ίδιες σκέψεις, αλλά σημαίνει να έχουμε τόση αγάπη μεταξύ μας, ώστε να αγαπούμε τον αδελφό μας και να χαιρόμαστε για αυτό που είναι και σε τίποτα να μην θέλουμε να το επιβληθούμε. Εάν διαβάσετε, παιδιά, το γεροντικό που σας συστήνω να το διαβάσετε, και μη φοβάστε, δεν θα γίνετε καλό κύριε να το διαβάσετε, αλλά αν το διαβάσετε και είστε πατρεμένοι, θα γίνετε πολύ καλοί έγγαμοι άνθρωποι. Θα δείτε τους πατέρες της ερήμου πόση λεπτότητα είχαν. Λέει και ένα παράδειγμα. Πήγαιναν κάπου μέσα στην έρημο, στην Αίγυπτο, οι πατέρες προχωρούσαν, ταξίδευαν νύχτα και πήραν κάποιον καμιλιέρι να τους πάρει εκεί που ήθελαν. Και βάδιζαν μέσα στη νύχτα, μέσα στην έρημο. Βάδιζαν νύχτα γιατί είναι χίλιο την ημέρα κτλ. Στο δρόμο κατάλαβαν ότι χάθηκαν, ότι ο οδηγός τους χάθηκε και τους έπαιρνε αντίθετα από εκεί που έπρεπε να πάνε. Αυτοί ήξεραν το δρόμο, αλλά... Λοιπόν, ήταν μια ομάδα από γέροντες, οι οποίοι όλοι μαζί, ενώ κατάλαβαν όλοι ότι χάθηκαν, κανένας δεν είπε ότι χαθήκαμε. Και δεν είπε του οδηγού, ξέρεις, μα πού μας παίρνεις, χαθήκαμε. Εξημέρωσε, έφεξε, βάδιζαν όλη νύχτα και πήγαν ακριβώς αντίθετη, ας πούμε, κατεύθυνση. Και όταν εξημέρωσε, λέγει ο οδηγός, συγγνώμη, λέει, κάναμε λάθος. Εν το καταλάβατε ότι κάναμε λάθος. Λέει, το καταλάβαμε. Και εσύ το καταλάβες και εγώ το κατάλαβα. Και εσύ, καλά, γιατί δεν μου είπατε μια λέξη. Δεν θέλησαμε να σε λυπήσουμε. Εβάδιζαν όλη νύχτα και δεν θέλησαν να λυπήσουν τον άλλον άνθρωπο. Αν τον προσβάλλουν, ότι ξέρεις, έχασες μας, πού μας παίρνεις. Συγκρίνεται τώρα με κάτι που γίνεται στο δρόμο, ας πούμε. Κάτι αγριοφωνάρες, κάτι που βλέπουμε και ακούμε και... Το ξύλο μας λείπει καμιά φορά. Βλέπετε πόση, ας πούμε, πόση ακρίβεια είχαν. Ο άλλος πήγε, ξέρω εγώ, σε έναν γέροντα, ήταν μορφωμένος, ήταν λόγιος, ήξερε πολύ καλά γράμματα, ο άλλος ήταν γράμματος. Και πήγε να διαβάσει και το διάβαζε σωστά. Αλλά ο παππούς ο αγράμματος, το λέει όχι έτσι, άλλος πώς να το λες, δεν το λες καλά. Και το διάβαζε έτσι όπως του λέει ο άλλος για να μην τον πληγώσει. Επρόσεχαν να μην πληγώσουν τον άλλον άνθρωπο. Λέει κάπου εκεί, ρώτησαν ένα βάλε, γέροντα, τι να κάνω, ας πούμε, που βλέπω έναν αδερφό να κοιμάται στην εκκλησία. Θέλει να του κήξω λίγο έτσι, να του πω, πάτερ, μην κοιμάσαι στην εκκλησία. Είναι σωστό να κοιμάται, και άμα κοιμάται, δεν είναι και καλό για τον εαυτό του, τέλος πάντων δεν είναι ωραίο πράγμα να κοιμάται. Τι γνώμη έχεις να του πω? Λέω, όχι, αμήν του πεις. Καλά, να τον αφήσουμε εκεί να κοιμάται. Λέει, δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά εγώ αν ήμουν θα του έβαζα και ένα προσκέφαλο εκεί να κοιμηθεί ακόμα καλύτερα. Πήγαν έναν συνέλαβα, λέει, κάποιον εκεί, ο οποίος συνέλαβε μια κοπέλα, ας πούμε, η οποία είχε κάνει μια κακή πράξη. Και την πήγαν, ας πούμε, εκεί να την κρίνουν. Και εκείνος αβάς, αντί να την κρίνει, της έδωσε και πράγματα και δώρα και ιστορίες για να μην απογοητευτεί και να μην απελπιστεί. Το γεροντικό όλο είναι γεμάτο από τέτοια παραδείγματα λεπτότητος, μεγάλη λεπτότητος και σεβασμού του άλλου ανθρώπου, που φτάνει βέβαια ακόμα πολλές φορές και την υπερβολή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν των άκρων άνθρωποι, δεν ήταν των μέσων όπως είμαστε εμείς, ας πούμε, του συμβιβασμού. Έκαναν ακραία πράγματα, δεν είχαν κανένα συμβιβασμό, αλλά βλέποντας αυτούς μετά παίρνεις, ας πούμε, και κάποια παραδείγματα για το πώς εμείς είμαστε τόσο πρόχειροι και τόσο εύκολοι στο να απορρίπτουμε τον άλλον άνθρωπο, στο να επεμβαίνουμε στην προσωπικότητα του άλλου, στο να μην τον αφήνουμε να αναπτυχθεί σωστά, στο να τον θέλουμε να τον αφομοιώσουμε, ας πούμε, να το θέλουμε να έχει τα ίδια με εμάς πράγματα, τις ίδιες γνώμες, τα πάντα τα ίδια. Πράγμα το οποίο δεν είναι δείγμα υγείας, πνευματικής υγείας. Ενώ αντίθετα ο πνευματικός άνθρωπος έχει άλλα μέτρα και άλλα κριτήρια. Γι' αυτό η πνευματική ζωή, παιδιά, δεν είναι κάτι που αφορά μόνο μια τάξη ανθρώπων. Και η βία των Αγίων και τα έργα των Αγίων, ακόμα και τα ασκητικά έργα, ακόμα και η κλίμακα, ακόμα και τα γεροντικό, ακόμα και ο Βάισακ που είναι γραμμένος για τους ησυχαστές, όταν το διαβάζει κάποιος και μέσα στον κόσμο να είναι και μέσα στην οικογένεια να είναι, μαθαίνει να γίνεται σωστός και καλός οικογενειάρχης και καλός πατέρας και καλός σύζυγος. και καλός φίλος και καλός αδελφός και καλός συνεργάτης. Δεν μπορείς, ας πούμε, να νομίζεις ότι είσαι πνευματικός άνθρωπος και να είσαι σαν το σκαντσόχυρο και να είσαι, ας πούμε, όπου σου κήξει όλο να πληγώνεται. Όπως έλεγε και ο Γιώργος Παΐσιος, λέει, καλό αυτό το ζωάκι, λέει, αλλά άμα πάει να το χαϊδέψεις και γίνουν τα χέρια σου αγκάθια. Εντάξει, μπορεί να κάνεις πνευματική ζωή, αλλά δεν γίνεται να είσαι πνευματικός άνθρωπος και να τραυματίζεις τους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορείς να είσαι έτσι. Και από την άλλη πλευρά, όταν ένας άνθρωπος έχει ταπείνωση και ζει τον Θεό μέσα στην ψυχή του, τότε κοντά του αναπαύονται και οι άλλοι άνθρωποι. Και πολύ περισσότερο αναπαύεται το σπίτι του. Αναπαύονται τα παιδιά του, αναπαύεται η σύζυγός του, αναπαύονται οι συνάδελφοι του, οι προϊστάμενοι του. Όταν βλέπεις δυσκολίες, τότε αυτές οι δυσκολίες δεν είναι μόνο από τους άλλους, αλλά προέρχονται και από τον εαυτό μας. Όταν δυσκολεύομαι τους άλλους παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε ότι εντάξει, μπορεί και άλλοι να έχουν κάποιο πρόβλημα μαζί μας, αλλά και εμείς κάπου έχουμε δυσκολία, κάπου κάτι δεν πάει καλά και σε εμάς, κάτι δεν προσέξαμε, κάτι δεν λειτουργεί, ας πούμε, σωστά. Πρέπει πάντοτε να προσέχουμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα ο άνθρωπος να δικαιώνει τον εαυτό του και να απορρίπτει τους άλλους. Διότι συνήθως, και οι πατέρες της Εκκλησίας πάντοτε έκαναν αυτό το πράγμα, εμέφονταν τον εαυτό του και όχι τους άλλους. Και όταν ακόμα υπήρχαν ξεκάθαρα πράγματα που ήταν παντελώς καθαροί και αθώοι απέναντι στον άλλον, έλεγαν εντάξει, μπορεί να είναι έτσι σε αυτή την περίπτωση να μην έχω, ας πούμε, εγώ κάτι το άδικο, να μην έκανα κάτι το μεμπτό, αλλά έχω τόσα άλλα πράγματα πάνω μου, μεμπτά και ελλείψεις και παραβάσεις, που εντάξει, δεν φταίω εδώ, φταίω όμως σε χίλια άλλα πράγματα. Και μέφονταν τον εαυτό τους. Και έτσι καλλιεργούσαν τον εαυτό τους, επρόσεχαν τον εαυτό τους και έφταναν σε αυτή την κατάσταση τη σωστή, όπου ζώντας μαζί με άλλους ανθρώπους, οι άλλοι άνθρωποι εχαίρονταν. Και ήταν ευχάριστοι άνθρωποι και σκορπούσαν γύρω τους τη χαρά. Και άμα δείτε τέτοιους ανθρώπους εναρέτους, θα δείτε ότι εκείνο που είναι ωραίο με τους ανθρώπους αυτούς είναι ότι είναι πολύ, πολύ ευχάριστοι άνθρωποι. Χαίρεσαι να είσαι μαζί τους, χαίρεσαι να είναι παρόντες οι άνθρωποι αυτοί. Ενώ όταν δεν έχουμε ειρήνη μέσα στην ψυχή μας και όταν δεν ξέρουμε να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας, ταλαιπωρούμε και τους άλλους, ταλαιπωρούμε και τον εαυτό μας, ταλαιπωρούμε και το περιβάλλον μας. Τελειώνοντας λοιπόν, έτσι και ανακεφαλαιώνοντας, λέγουμε ότι ο Θεός ο οποίος ενώνει τους ανθρώπους δεν σημαίνει ότι τους κάνει και κέιμα, έτσι. Όπως εμείς βάζουμε τις πατάτες και τα αυγά και τα τυριά και τα κάνουμε κέιμα και τα βγάζουμε όλα το ίδιο. Και κάνουμε και φταίδες μετά και είναι όλοι το ίδιο. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός ενώνει τους ανθρώπους διαφυλάττοντας την προσωπικότητα κάθε ανθρώπου και καλλιεργεί τους ανθρώπους ώστε να μάθουν να αποδέχονται τον άλλον άνθρωπο ανάλογα με τα χαρίσματά του και ανάλογα και με τις αδυναμίες του και με τις ελλείψεις του. Και αυτή είναι και η ομορφιά της κοινωνίας και αυτή είναι και η ομορφιά του ανθρωπίνου προσώπου. Και ειρήνη και ομόνοια δεν σημαίνει ότι ο άλλος άνθρωπος απορροφάται, ο ένας απορροφά τον άλλον, αλλά ότι και οι δύο αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν ως πρόσωπα, αλλά η αγάπη είναι αυτή που καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα του καθενός, που δεν έχει, ας πούμε, κανένα κίνδυνο και κανένα φόβο και δεν σε κάνει να φοβάσαι από τους άλλους ανθρώπους, ούτε σε κάνει να έχεις κάτι άλλο. Ήμουν στην Αθήνα χτες προχτές και είχε έρθει ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου ο οποίος ασχολείται με την πληροφορική και μου είπε ένα παράξενο πράγμα. Υπάρχει ένα μηχάνημα, λέει, τώρα, ελπίζω να μην κυκλοφορεί στην Κύπρο, το οποίο το έχεις μέσα στην τσέπη σου και όταν κάνεις χειραψία με τον άλλον άνθρωπο για μισή ώρα ή μία ώρα μπορείς, ξέρω εγώ, κάτι γίνεται, μια σύνδεση, τι μου είπε εκεί, ξέρω εγώ πώς μου το εξήγησε, με την αφή, ας πούμε, του χεριού, γίνεται μια σύνδεση τέτοια, ώστε μπορείς να επιβάλλεις στον άλλον άνθρωπο τις δικές σου σκέψεις. ή τα δικά σου δεδομένα τα οποία έχεις γραμμένα σε ένα ειδικό μηχάνημα. Λέω, τι θα γίνουμε εμείς που μας φιλούν το χέρι μας τόσοι άνθρωποι, να πελάνουμε στο τέλος. Αν δεν έρθει ένας με ένα μηχάνημα, να βρούμε άκρα. Αν έρθουν καμιά δεκαπενταριά, τι θα απογίνομαι. Λέω, προσέχετε. Αν μην δει αν το χέρι σας ή που δεν ξέρετε. Λέω, μα να τρελαθούμε στο τέλος. Και άρχισε να λέει διάφορα, ξέρω εγώ, ότι, ας πούμε, πώς παρακολουθούν τα πράγματα. Μα είπε κάπως, θα κάνω άλλο, κοίταξε, σε παρακολουθούν, μπορώ κουάλα. Ζαλίστηκα, γύρισε στο μάσι μου. Έτσι, τι μπορούμε να κάνουμε στο τέλο, δηλαδή, πώς να προφυλαχθούμε από το ταούλα. Λέει, δυστυχώς, πάτε με πολύ δύσκολη καιρή. Λέω, κοίταξε, μια λύση υπάρχει, ας πούμε. Να μην κάνουμε πράγματα που να φοβούμαστε αν μας δουν οι άλλοι. Και εντάξει, να μας παρακολουθούν. Εμένα είπαμε ότι παρακολουθούν το τηλέφωνο μου. Λέω, μακάρι να το παρακολουθούν. Έχει ευλογία να το παρακολουθούν. Και αυτό το δίνω σε όλο τον κόσμο. Τα μωρά το ξέρουν, τα μωρά του δημοτικού στέλνουν μου μηνύματα, κάτι μωρά από το πελέντρι, κάτι. Λοιπόν, μακάρι να το παρακολουθούν. Έχουν την άδεια και την ευλογία μου και την ευχή μου να το παρακολουθούν. Τα πάντα να παρακολουθούν. Δεν έχω κανέναν παράπονο και εύχομαι να το παρακολουθούν. Πρώτα απ' όλα να το παρακολουθούν, να ωφεληθούν κιόλας. Μπορεί να έχουν και εξομολογήσει τον άνθρωπο, ευθέω για εκείνο, αλλά να ακούσουν και τίποτα να ωφεληθούν, τίποτα ωφέλιμο. Για να μπω στη διαδικασία να τρομάξω από αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι έχω πράγματα για τα οποία φοβούμαι. Ή ξέρω εγώ, λέει, να σου πω κάτι να μην το ακούσει άλλο. Μα καλά, τι θα πει, ας πούμε, το οποίο δεν θα ακούσει άλλο. Έχει ανθρώπους που ακόμα και αν σου πει, ξέρεις, ας πούμε, να πάω εκδρομή, θα σου πει κρυφά, πάω εκδρομή. Πέτω για μου φανερά, είναι να μου πω πώς να πάει σε εκδρομή. Εγκρυφώνουν το πράγμα, θα σε δει όλες που να πάει. Πέτω να πάει. Ξέρω, κλείσει την πόρτα, αν έκλεισε την, έκλεισε την πόρτα. Κλείδωσε, κλείδωσε κιόλα. Φκάτσε ο κλειδί και μου, πάνω δεν μπορώ να απογίνω. Εγώ εκεί που εξομολογώ, είχα πάντα το κλειδί απ' έξω. Δεν ξέρω πώς, έτσι το βρήκα απ' έξω. Ξέρετε πως οι άνθρωποι μπαίνουν μέσα, λέει πάρτε το κλειδί να παίξω. Να παίξω, πού είναι να είναι. Θα το βγάλετε από πάνω. Μα είναι να το βγάλουμε και με το κλειδί από πάνω. Αν μας κλειδώσουν μέσα, γιατί να μας κλειδώσουν μέσα, για ποιο λόγο. Έκαναν και μας κλειδώσουν, να χτύπουν την πόρτα μας ανοίξουν. Το βλέπεις, σιουρκάζεται που άλλο. Καλά δεν πίνει ευκάρτο. Βγάλει, το βάλε το μέσα. Να κλειδώσω. Γιατί να κλειδώσω, αν ανοίξει την πόρτα να μπει μέσα. Αν ανοίξει την πόρτα, να μπουν, να μπουν κάμπλωμε και να... να μας είπω, ξομολογούμαστε, να μπουν. Κλείδωσε και την πόρτα να δούμε, κλείδωσε την πόρτα. Κλείδωσε την πόρτα. Βάλε και τίποτε που πίσω να μην το... είναι η εντύπωση του κόσμου. Δεν μας δούμε, μας ακούσουν, να μην μάθουν, να μην δώσουμε δικαιώματα, να μην φτάσουν. Παιδί μου, για το όνομα του Θεού. Πώς μπαίνει ο άνθρωπος σε αυτή τη λογική όλη. Ελευθερώθου βρε παιδάκι μου τα πράγματα. Μη φοβάσαι. Μην έχεις τέτοιες αντιλήψεις. Ζήσε εν ειρήνη. Αποδέχτου τα δεδομένα του κόσμου τούτου, τα πράγματα του κόσμου τούτου. Εντάξει, τι θα πάθεις νομίζεις ας πούμε. Ένα που είναι, ας πούμε ό,τι θέλουσε. Κάποια στιγμή αυτά ο άνθρωπος τα ξεπερνά. Ένα που, ας πούμε. Τι θα πάθουμε. Λοιπόν, έχετε εσείς να πείτε τίποτε? Αν έχετε, έχουμε λίγα λεπτά. Μετά από όλα αυτά που σας είπαμε, πού να πούν οι άνθρωποι τίποτε. Ναι, Κώστα.
Είχατε πει στην αρχή ότι ένας που πάει να γίνει μοναχός ή κάποιος που έχει μια σχέση με μια κοπέλα ή μια κοπέλα με έναν άντρα να περνούν μια περίοδο δοκιμασίας. Και είχατε πει να δοκιμάζει ο μοναχός το γέροντα ή ο σύντροφος τη σύντροφο. Πώς τη δοκιμάζεις και με ποια κριτήρια δοκιμάζεις?
Εντάξει, θες κάνει και θηριομαχίες να δει, ας πούμε, εντάξει. Αλλά μέσα στην καθημερινότητα δεν δοκιμάζονται. Όταν ζουν μαζί, όταν ας πούμε πες ότι εντάξει έγινε κάτι, κάποια στιγμή κάτι ή είπες μια άποψη ή άκουσε κάτι, ας πούμε κάποιος σε πήγε και σε κατηγόρησε και βλέπεις ας πούμε ότι της είπε ξέρεις ας πούμε ο τάδε ο σύντροφος ας πούμε παλιόπαιδο και βλέπεις ότι ας πούμε άλλαξε, Λες, καλά ρε παιδί μου, ας πούμε. Εντάξει, σου είπε κάποιος, είμαι παλιόπαιδο. Εντάξει, εσύ που με ξέρεις, εσύ που με ζεις κάθε μέρα, ας πούμε, σου φαίνω και παλιόπαιδο. Εντάξει, μετά πάλεψε ακόμα και με αυτή την ιδέα. Ότι είμαι παλιόπαιδο, πάλεψε τώρα. Για να μην παλέψει ύστερα. Εντάξει, και αν είμαι παλιόπαιδο, δηλαδή, τι σημαίνει. Με θέλεις. Εντάξει, με θέλεις. Όταν αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, είσαι έτοιμος να βαστάξεις τον άλλον άνθρωπο, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν είναι. Βέβαια, εδώ θέλει και μια διάκριση. Αρχίσεις να κάνεις το άλλο, ας πούμε, τεστ, ας πούμε, συνέχεια να δεις τι κάνει, γιατί και όλος, έχει κι άλλους όρια, έτσι δεν είναι. Αν του πεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, αν πάει μια κοπέλα, τη λες να τη δοκιμάσω, δούμε. Της, κόρη, ας σου δώσω έναν μπάτσο, ας πούμε, άμα θυμώσω, δεν μπορεί να κάνεις. Εντάξει, ένα μπάτσο, ας πούμε, μια φορά το χρόνο, είναι τίποτα. Ας σου δώσω δυο. Εντάξει, και δυο πάλι, ας πούμε, να το αντέξω. Ας σου δώσω τρεις. Το επόμενο σφαίρεις εσύ στο τέλος. Θα κάνει και έτσι, ας πούμε. Όπως κάνουν μερικοί, πάνε να γνωριστούν και αρχίζουν, ας πούμε. Ξέρεις, εγώ θέλω πολλά παιδιά. Δηλαδή πόσα. Ας πούμε, θέλω 10. 10, ας πούμε. Εστάζω ρε παιδάκι μας, άρχισε πρώτα σιγά σιγά να δοκιμάσω, ας πούμε, τη γνώμη για τα παιδιά. Ένα διακρισία στα πράγματα. Πρέπει και ο άλλος άνθρωπος που κινείται, ας πούμε, και τα δεδομένα της εποχής, έτσι. Ή λες το άλλο, ξέρεις, ας πούμε, να παντρευτούμε, αλλά άκουσα σου πω κάτι, εγώ δεν θέλω να παίρνεις σπίτι της μάνας σου. Θα το πεις έτσι, ας πούμε. Μπορεί να το πεις, ας πούμε, ξέρεις, ας πούμε, τρόπο ότι θα ήθελες να βλέπεις κάθε μέρα τη μάνα σου, ας πούμε. Πόσες φορές λαρκάζει δηλαδή. Ή πόσες φορές μου κουβαλάς εσύ, ας πούμε, τη μάμα σου. Εντάξει, θέλετε τρόπο, θέλει και όρια, ξέρεις και τα όρια του άλλου ανθρώπου.
Για την άλλη περίπτωση, για το μοναχό στο γέροντα.
Εκεί σηκώνει πιο πολύ, ας πούμε, δοκιμασία, γιατί υποτίθεται ένας γέροντας είναι πεπειραμένος άνθρωπος. Οπότε, εντάξει, εκεί δοκιμάζει να δεις, ας πούμε, ξέρει αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να το γνωρίσεις, να δεις. Μπορεί να σε καθοδηγήσει, γνωρίζει. Είναι άνθρωπος ο οποίος σε καταλαβαίνει, ας πούμε. Ξέρει, ας πούμε, ότι εντάξει, τώρα αυτό το οποίο αισθάνεσαι δεν είναι αυτό το που σε αντιπροσωπεύει, είναι κάτι παροδικό. Ξέρει πώς θα σε χειριστεί. Ξέρει να εντοπίσει τα πάθη σου. Ξέρει, ας πούμε, τη στιγμή που εσύ εμφανίζεσαι ο δικαιολογημένος για ένα πράγμα, ας σου πει, κοίταξε, τον που λες είναι εγωισμός, είναι πάθος. Μα όχι, είναι πάθος, είναι έτσι. Εντάξει, εσύ μπορεί να λες ό,τι θέλεις, αλλά αυτό είναι πάθος. Και να κάνει, ας πούμε, τη σωστή εγχείρηση, έτσι. Να μην είναι κασάπης, ας πούμε, και ο κασάπης κρατάει ένα μαχαίρι και κόβει, αλλά είναι χειρούργος. Άλλο να είσαι χειρούργο και άλλο να είσαι κασάπης. Έχει διαφορά το ένα από τον άλλο. Πρέπει να δοκιμάσεις και να δοκιμαστείς κιόλας. Και να δοκιμάσεις και να δοκιμάσεις, να γνωρίσεις αυτόν τον άνθρωπο, αν μπορεί πράγματι να σε βοηθήσει. Αλλά όπως είπαμε, παιδιά, να ξέρετε ένα πράγμα, αυτά έχουν όρια. Γιατί ο παράγοντας άνθρωπος είναι απρόβλεπτος. Πόσες φορές βλέπει κανείς, ξεκινά κάποιος με τις καλύτερες προϋποθέσεις και γίνεται μη χειρότερα. Θυμάμαι εγώ ένα συμφοιτητή μου, ένα πολύ καλό παιδί, ένα χρυσό παιδί. Ήταν από τα πιο καλά παιδιά που είχαμε στο πανεπιστήμιο. Εγώ έφυγα, πήγα στο όρος. Μια φορά ήρθε εκεί στη σκήτη που είμαστε, μάλιστα μου πας στη λεμονιά και μάζευα λεμόνια εγώ. Λέω, με πατέρες, κάποιος συμφοιτής σου θέλει να σε δει. Ποιος, ο τάδε, χάρηκα. Ήρθε και μέχρι που κατέβω τη λεμονιά, βλέπω ένα άσπρα μαλλιά, έτσι αδύνατος, νευρικός. Λέω, μα τι έγινες, έτσι, αρρώστησες? Όχι, λέει, μου πατέρα, δεν αρρώστησα. Μα τι έγινε, παθές? Λέει, μου παντρεύτηκα. ποια να παντρεύτηκες, γεια μου? Μια συμφοιτήτριά μας. Και μου λέει, θυμάσαι, ας πούμε, τέλος ήμουν, ναι, θυμάμαι. Λέει, μου πάτε, ξέρεις τι κάνω τώρα? Βρίζω, φωνάζω, βλαστημώ, δέρνω, σπάζω πράγματα, χτυπώ πόρτες. Έγινε εκτός αυτού ο άνθρωπος. Βρε, παιδί μου, πώς ήσουν, ας πούμε, άλλος πως άνθρωπος. Έγινε. Δηλαδή, ο παράγοντας άνθρωπος είναι απρόβλεπτος. Όλοι μας. Σήμερα στέκεις, αύριο πέφτεις. Σήμερα πέφτεις, αύριο στέκεις όμως. Γι' αυτό λέμε ότι μπορεί ένα παιδί πράγματι ας πούμε που είναι ελεύθερο να έχει μια κακή ζωή, αλλά το βλέπεις μόλις μπει στο γάμο, γίνεται τέλειος. Και άλλο το αντίθετο. Δεν μπορείς να είσαι απόλυτα βέβαιος. Ο άνθρωπος έχει ελευθερία. Σήμερα είσαι στον ουρανό, αύριο είσαι στον Άδη. Σήμερα είσαι στον Άδη, αύριο είσαι στον ουρανό. Πόσες περιπτώσεις είχαμε ανθρώπων που άλλαξε η ζωή τους ολόκληρη κάποια στιγμή μέσα από κάποια δεδομένα. Γι' αυτό εκείνο που καλύπτει αυτά τα πράγματα είναι η αγάπη και όχι τόσο οι λογικές διεργασίες. Όμως εντάξει, όσο εξαρτάται από σένα, αφού έχεις λογική, σκέφτου κάποια πράγματα, κρίνε κάποια πράγματα, αλλά δεν είναι η σχέση αυτή μια σχέση που μπαίνει μέσα στον υπολογιστή και λες έχω αυτά τα δεδομένα, πατάς το κουμπί και βγαίνει εντάξει παντρεύτου τον ας πούμε. Μπορεί να έχει όλα τα δεδομένα και σου βγει στο τέλος ένας γάμος ναυάγιο. Και μπορεί να έχει όλα τα αρνητικά δεδομένα και σου βγει ένας γάμος τέλειος. Αυτό δεν είναι πολλές φορές. Παιδιά τα οποία ξεκίνησαν με τα καλύτερα δεδομένα και κρεμοτσακίστηκαν. Και παιδιά που μπήκαν στο γάμο με, χωρίς ας πούμε τίποτε προϋποθέσεις. Που καλά καλά δεν αγαπούσε ένας τον άλλον, μπορεί να πει κανείς. Και είχαμε τέλειους γάμους και τέλειες οικογένειες. Ο παράγοντας άνθρωπος είναι απρόβλεπτος. Από τη μια φορά και ευτυχώς που είναι και έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως είναι κάτι που δεν μπορεί να ξέρει. Γι' αυτό αυτές τις αποφάσεις πρέπει να τις πάρει κανείς μόνος του. Όπως δεν μπορεί να πεις του άλλου γίνε μοναχός ή μη γίνεις, δεν μπορεί να πεις και του άλλου παντρεύτου αυτόν ή μην τον παντρευτείς. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Πολύ προσεκτικοί. Ο καθένας να παίρνει την απόφαση μόνος του και να προχωρήσει η ζωή του. Είναι απόφαση δική του αυτή, κανενός άλλου. Ναι.
Όταν λέμε...
Καλύτερα πες το από το μικρόφωνο για να ακούν και οι υπόλοιποι.
Ναι. Όταν λέμε ότι είναι εντελώς απρόβλεπτο, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερη σημασία στο συναίσθημα.
Όλα χρειάζονται. Όταν παίρνουμε τις αποφάσεις, όλα χρειάζονται. Και η λογική και το συναίσθημα. Ούτε μόνο με τη λογική, αλλά ούτε και μόνο με το συναίσθημα. Αλλά και όταν παντρευτείς, δεν μπορεί να παντρευτείς και χωρίς συναίσθημα. Έτσι είναι. Ο γάμος και αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον στις σωστές περιστάσεις. Τώρα εντάξει, αν κάποιος παντρευτεί σε μια μεγάλη ηλικία, μην περιμένει να ζήσει ό,τι ζει ένας 20χρονος, ας πούμε. Μπορεί να μην συμβεί αυτό. Αλλά δεν μπορεί να παντρευτείς, ας πούμε. Έρχονται κάποιοι άνθρωποι, ρωτάνε, ξέρεις, γνωρίζω μια κοπέλα, πολύ καλή χρυσή της Εκκλησίας, είναι αγία κοπέλα, δεν με ελκύει όμως, αλλά να την παντρευτώ, επειδή είναι καλή. Όχι να μην την παντρευτείς. Τι σημαίνει, μπορεί να είναι καλή, μπορεί να είναι αγία. Μα έτσι μοναστήρι που πάει να κάνεις, είναι οικογένεια, έτσι. Πρέπει και αυτή η κοπέλα να σε ελκύει, από πάσα άποψη. Και σαρκική άποψη είναι ακόμα. Δηλαδή και αυτό ο τομέας δεν πρέπει να παραβλέπεται. Και αυτός ο τομέας. Διότι ο γάμος είναι μια άλλη ας πούμε σχέση των δύο ανθρώπων αυτό. Άρα από πάσα άποψη πρέπει τα πράγματα να κλείνουν προς τα εκεί. Όχι μόνο το ένα. Ούτε πάλι μόνο συναισθηματικά. Γιατί αν λογικά βλέπεις ότι δεν βγαίνει αυτό το πράγμα, βάλε και λίγο τη λογική σου. Ούτε το ένα μόνο, ούτε μόνο το άλλο. Όλα μαζί πρέπει να λειτουργούν. Λοιπόν, εμείς παιδιά θα είμαστε κανονικά εδώ σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα εμών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.